Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
So sa paghahanda dito sa Australia, o sa paghahanda in particular sa pag may mga baha at pagkatapos ng tropical o bagyo sa inyong mga lugar, tiyaking alam mo ang mga babala sa inyong lugar, pati na ang mga ruta ng paglikas at evacuation center na makukuha sa local council. Kung ayun nga, katulad nga na nasasabi natin, Annalyn, kung alam mo na hindi safe sa iyong lugar o sa iyong bahay, talagang kailangan mong mag-evacuate. Huwag na ipagsapalaran yung safety mo at ng iyong pamilya sa magiging hagupit ng parang delubyo o itong mga bagyo na to. Maghanda kayo ng emergency kit, kasama na ang torch or flashlight, pagkain, first aid kit, tubig, extra na mga damit, kumot at toiletries. At huwag kalimutang isama ang mobile phones, charger at ito nga ang mga power bank.
At syempre, Martin, bukod sa pagkain at yung mga first aid kit, napakahalaga rin ng mga dokumento natin. Ano? Kaya para dun sa mga importanteng dokumento, ilagay yan sa mga sealed bag o kahit ano pa man mga importanteng mga bagay. So, mahalaga na nakasealed ito at hindi mababasa. At syempre, alamin din natin kung ano ang mga bagay na pwede mong ilagay sa mas mataas na bahagi ng bahay. Kasama dyan ang mga basura, kemikal at mga laso. Ito ay para maiwasan na hindi kumalat at syempre makasama sa mga tao. Syempre patayin din yung mga main power o kuryente at tubig para hindi na makaapekto ito sakaling abutin man ng tubig ang inyong mga power sources. At kung may sandbag, ipatong ito sa toilet bowl upang maiwasan naman yung sewage black flow o para hindi umapaw yung ating mga sewage.
Magandang payo to yung paglalagay ng sandbag. At ito naman, kung may mga dapat, ito naman yung mga dapat nyo gawin kung mayroon ng pagbaha o kung naabutan na kayo ng pagbaha sa inyong lugar o sa inyong tahanan. Ipaalala na delikado po ang maglakad, magmaneho at lumangoy at maglaro sa tubig baha dahil baka maaaring ano yung makuha nating sakit at syempre hindi mo rin malalaman kung ano yung maaari mong matapakan at mamaya mawala ka sa balanse at hindi mo pa masasabi yung daloy ng tubig. Kung talagang kinakailangan na maglakad sa baha, mag-ingat at syempre magsuot ng solid shoes at magdala ng stick para matansya ang lalim ng bawat hahakbangan mo.
At syempre, Martin, banggit mo yung paglabas, ano, yung kinakailangang lumabas at maglakad sa baha. Syempre, dun sa mga tao o yung mga residente na kailangan talagang lumikas, hindi nila maiiwasan na suungin yung mga baha. Ano. Pero iwasan lamang yung mga malalalim na bahagi ng baha at iwasan din ang mga bumagsak na linya ng kuryente. Syempre, alamin din ang mga saradong kalye, ligtas na ruta at pinakamalapit na relief center o yung mga evacuation center din. Ipaalam din sa kamag-anak, kapitbahay o kaibigan ang mga plano ninyo kung kayo ay aalis sa inyong bahay.
At kung natapos naman na po ang pagbaha sa inyong mga lugar o sa inyong kabahayan, kung kayo ay lumikas na, huwag munang bumalik sa bahay habang hindi pa nag-aabiso ang mga otoridad na ligtas na. Ito siguro yung isa no sa mga madalas na kamalian no, kapag nag-evacuate yung mga tao. Pag alam nilang wala nang ulan o wala nang baha, bumabalik agad sila. Hintayin muna po natin yung pag-aabiso ng mga otoridad na pwede na kayong bumalik sa inyong lugar o sa inyong mga tahanan at ito ay ligtas na. At syempre, kung kayo'y nakabalik na, huwag bubuksan muna ang gas, kuryente at iba't iba yung appliances hanggat hindi pa ito na i-check ng kahit sinong professional.
At syempre, Martin, kapag nakabalik na at humupa na talaga ang ulan at sa inyong pagbalik sa inyong mga bahay, magpakulo ng tubig bago ito inumin habang hindi pa inaabiso ng mga otoridad na ligtas na ang tubig sa inyong lugar. At kumuha rin ng mga litrato ng bahay para naman sa mga insurance claim na napaka-importante lalo na kung may malaking sira na dulot ng bagyo.
Tama yan, dito mo ma-realize no yung kahalagahan ng insurance para sa inyong mga tahanan. At syempre para sa mga nangangailangan ng tulong sa mga non-life threatening emergency tulad ng pagbaha o bagyo, maaaring tumawag sa SES Assistance 132-500. Muli, ito ay 132-500. Pero kung ang sitwasyon po ay mapanganib na o life-threatening, maaaring tumawag sa 000. Maaari kayong tumawag sa 000. At itong ulat na ito, Annalyn, ay binuo natin kasama si TJ Korea. Ilan lamang po ito sa mga tips o sa mga maaari niyong gawin before, during, at after ng mga pagbaha. At syempre, lagi nating inuulit-ulit na laging manatiling nakatutok sa iba't ibang balita sa inyong kung ano ang mga mas madaling ma-access sa inyo dahil kailangang alerto kayo sa bawat announcement at bawat updates sa mga ganitong sitwasyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.